Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 11. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Policija podnijela krivičnu prijavu protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Amfilohije zbog gradnje konaka u opštini Ulcinj. U Budvi nije održana sjednica o smjeni gradskih čelnika jer predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović nije dozvolio novoj odborničkoj većini da uđe u skupštinsku salu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo još jednu optužnicu za učešće u borbama u Siriji i Iraku na strani takozvane Islamske države. Demonstranti u Sjedinjenim Američkim Državama srušili spomenike istorijskih ličnosti povezanih sa robovlasništvom i rasizmom. Lufthansa ukida 22.000 radnih mjesta širom svijeta. Nakon što im nije dozvoljen ulazak u skupštinsku salu, Anđela Ivanović, odbornica Crnogorske iz nove većine u Budvi, nije precizirala da li će ih gdje oni danas održati sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, smjenom aktualnog rukovodstva opštine.
Poručila bih i budvarskoj crnogorskoj javnosti da je skupština tamo gdje ima uslova za njeno održavanje, a to je gdje postoji kvorum za održavanje skupštine, a to je gdje postoji 17 odbornika, jer je 17 svakako više od 16.
Da li je rušenje nelegalnog konaka u Ulcinju i najave Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da od nedjelje nastavljaju litije pokazuju da nema volje za ponovnim otvaranjem dijaloga između crkve i države. Član pregovaračkog tima SPC, advokat Dragan Šoć.
Rekao bi da to nije pogodan ambijent za nastavak dijaloga. Međutim, imajući u vidu neko iskustvo koje imam u ovim oblastima, ne bih prebrzo zaključio da nastavka dijaloga neće biti.
Šta američka sociološkinja Sabrina Strings za Radio Slobodna Evropa kaže o mogućem uticaju krize zbog ubistva Georgea Floyda na šanse Donalda Trumpa u predsjedničkoj kampanji.
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odjeljenje bezbjednosti u Ulcinju uz konsultacije sa osnovnim državnim tužilaštvom u tom gradu podnijelo je krivičnu prijavu protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija Radovića. Kako se navodi, to je učinjeno zbog izvršenja krivičnog dijela građanje objekte bez prijave i dokumentacije za građanje koje je izvršeno za počinjenjem gradnje konaka manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Darzi kod Ulcinja. Odbornici nove većine u Skupštini opštine Budva nalaze se u turističkom naselju Slovenska plaža, gdje planiraju da održe sjednicu na čijem su dnevnom redu odluka o razrješenju gradonačelnika Budve Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine tog grada Krsta Radovića. Prethodno je Radović spriječio novu odborničku većinu da uđe u salu Skupštine opštine Budva. Novu skupštinsku većinu čine odbornici Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, crnogorske i nezavisni odbornik Stevan Đaković. Tri najbliže osobe koje su bile u kontaktu sa majkom i sinom iz Bosne i Hercegovine zaraženim virusom korona, a koji su boravili u Herceg Novom, negativne su na COVID-19, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Testovi za preostala dva kontakta inficiranih bit će odrađeni tokom dana. Iz Instituta za javno zdravlje također su kazali da su svi kontakti u strogoj izolaciji, kao i da još nemaju nikakve simptome infekcije. Iz instituta dodaju da ta situacija niti je neuobičajena, niti neočekivana, imajući u vidu sva saznanja o novom virusu korona i učestalosti asimptomatskih nosilaca virusa. Državljanin Albanije AM, uhapšen po Interpolovoj potjernici Njemačke, pokušao je da pobjegne policiji prilikom privođenja sudiji. Iz policije navode da je, krećući se ka sudnici, AM odgurnuo policajca i pobjegao. Policijski službenici su ga sustigli i savladali uz upotrebu sredstava prinude, nakon čega su ga sproveli u Viši sud u Podgorici, a potom i upravu za izvršenje krivičnih sankcija, dodaju iz policije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Muharema Dunića iz Jajca zbog sumnje da je učestvovao u borbama na ratištima u Siriji i Iraku u okviru formacija koje su djelovale u sastavu takozvane Islamske države, koju je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija proglasio terorističkom organizacijom. Dunić je jedan od sedam muškaraca bosansko-hercegovačkih državljana koji su deportovani iz Sirije 19. decembra prošle godine. Od tada se nalazi u pritvoru. Širom Sjedinjenih Američkih Država, ali i drugih država u svijetu, održavaju se protesti povodom smrti Afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijskog hapšenja 25. maja u Minneapolisu. Tokom protesta demonstranti su srušili spomenike historijskih ličnosti koje su većinom bile povezane sa robovlasništvom ili rasizmom. Predsjedavajuća zastupničkog doma Kongresa Nancy Pelosi poslala je pismo kongresnom panelu koji je zadužen za kolekciju statua na Capitol Hillu da ukloni 11 kipova vojnika i zvaničnika Konfederacije za koje je kazala da odaju počast mržnji, a ne nasljeđu. Njemačka aviokompanija Lufthansa zbog krize uslijed pandemije koronavirusa namjerava da ukine 22.000 radnih mjesta širom svijeta, što je 16% saopštila je ta kompanija agenciji France Press. Grupa Lufthansa, u okviru koje posluju evropske kompanije Swiss, Austrian, Brussels Airlines i Eurowings, ima 135.000 zaposlenih širom svijeta. Kompanija također planira smanjenje flote za 100 aviona od 763 letjelice koliko ih ima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjednica Budvanskog parlamenta koju je sazvala nova većina na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, a na čijem dnevnom redu je bila smjena gradonačelnika Marka Carevića i predsjednika parlamenta Krsta Radovića, nije održana. Nije održana zato što predsjednik parlamenta Krsto Radović iz Demokrata nije dozvolio ulaz novoj odborničkoj većini. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Predstavnici nove odborničke većine u gradskom parlamentu Budve, koju čine Demokratska partija socijalista, Crnogorska socijaldemokrati i nezavisni odbornik Stevan Đaković, nije su danas ušli u salu lokalnog parlamenta da održe sjednicu koju je sazvala odbornica Crnogorske Anđela Ivanović sa jednom tačkom smjena aktualnog gradonačelnika i dosadašnjeg predsjednika parlamenta. Pošto im je predsjednik parlamenta Krsto Radović zabranio ulazak u salu, odbornica Crnogorske Anđela Ivanović je novinarima rekla.
Nama odbornicima, 17 odbornika Skupštine opštine Budva, nije dozvoljeno da uđemo u salu koja je predviđena za održavanje sjednice Skupštine opštine Budva. Mi smatramo da se radi o grubom kršenju zakona. Predsjednik Skupštine je u ovoj situaciji apsolutno zloupotrijebljen i da će zbog tog kršenja zakona snositi ozbiljne sankcije. O svakom našem danu koraku ćemo vas zaista obavijestiti jer smo i mi malo iznenađeni da nama odbornicima se ne dozvoljava da dođemo na svoje radna mjesta, što je predsjednik Skupštine zaista i nedvosmisleno nam rekao.
Vlast u Budvi posljednje 4 godine od lokalnih izbora 2016. vršile su Demokratski front, Demokrate, Građanski pokret URA, partije opozicije na državnom nivou, dok je Demokratska partija socijalista bila opozicija u Budvi. Situacija je promijenjena krajem aprila kada je nezavisni odbornik Stevan Đaković, koji je došao sa liste Demokratskog fronta, okrenuo leđa svojim dojučerašnjim partijskim kolegama i podržao smjenu čelnika Budve. Nakon što je danas priječio novu odborničku većinu da uđe u salu Skupštine opštine Budva, predsjednik Krsto Radović iz Demokrata je kazao.
Ja sam predsjednik Skupštine opštine, ja sam ih nakazao slobom svim zakonskim odredbama i tako da prosto nema i statutarnim i poslovničkim. Ovo je potpuno pravna hajdučija. Žao mi što nisu se dostojili da saslušaju. Definitivno ovo je jedan performans koji gospodin pokušavaju izvedu. Ono što je sigurno da u ime građana Budve i svoje ime mogu da im poručim da se laž brani riječima, to je upravo ovaj pamflet koji su oni na 30 nešto strana napisali i sazvali ovu sjednicu, to je laž.
Šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović ističe da je u Budvi na snazi, kako je rekao, nasilni pokušaj preuzimanja vlasti.
Ovo je bio jedan performans takozvane nove većine koje pokušava da promijeni izbornu volju u opštini Budva, za koju smo i mi jasno na 33. i 34. sjednici rekli da mi to nećemo dozvoliti. Da to nas obavezuje izborna volja na izborima 2016. godine, koja je osnov demokratije, političkog sistema, Ustava Crne Gore i vladavine prava koju oni pokušavaju da nas uruše. Mi smo obećali da ćemo braniti izbornu volju, to radimo danas i radit ćemo do zadnjeg dana. Posebno je problematično što su posredstvom državnih organa, kako smo to i ranije upozoravali, pokušali da danas održe kvazi sjednicu koja prosto po zakonu i po ustavu Crne Gore nije moguća. Mi imamo jedinu legitimnu i legalnu sjednicu koja je zakazana po tačkama dnevnog reda razrešenje predsjednika opštine i skupštine 33. i 34. koja je zakazana, odnosno čiji nastavak zakazan za 29. jun.
Danas su ispred zgrade opštine u Budvi bili jedan od lidera Demokratskog fronta, poslanik Nebojša Medojević i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Nebojša Medojević je novinarima saopštio.
Dakle, ovdje se skoro više ne radi o tome ko će biti vlast, ko neće biti vlast, nego da li u Crnoj Gori uopšte funkcioniše politički sistem, da li u Crnoj Gori funkcionišu institucije i da li u Crnoj Gori funkcioniše demokratija. Dakle, neshvatljivo je da danas 2020. godine neko kupuje i mijenja poslaničku većinu, odborničku većinu. Jedino demokratsko rješenje bilo je skraćenje mandata. Ako vas nema podršku u većini odbornika, skraćenje mandata i novi izbori.
Prema pouzdanim podacima Radija Slobodna Evropa, nova većina u Budvi je napustila zgradu Crnogorske i uputila se u nepoznatom pravcu. A da li će danas i gdje nova odbornička većina na čelu sa DPS-om održati sjednicu, odbornica Crnogorske Anđela Ivanović je ranije danas kazala.
Svakako poručila bih i budvarskoj i crnogorskoj javnosti da je skupština tamo gdje ima uslova za njeno održavanje, a to je gdje postoji kvorum za održavanje skupštine, a to je gdje postoji 17 odbornika, jer je 17 svakako više od 16.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori je prisutno zaoštravanje odnosa između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve, čemu doprinosi neizvjesnost nastavka dijaloga dvije strane o spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Sve to prati najava vjerskih poglavara da od nedjelje nastavljaju se protestnim litijama, uprkos postojanju epidemiološkog rizika. Na drugoj strani, državne institucije najavljuju nastavak procesuiranja organizatora nelegalnih okupljanja, a ujedno je pokrenuto i rušenje crkvenih nelegalno građenih objekata. Slušamo Srđana Jankovića.
Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj je podnijelo krivičnu prijavu protiv mitropolije Crnogorsko-primorske i mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija zbog sumnje da su izvršili krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, navodeći da je krivično djelo izvršeno započinjanjem gradnje konaka manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Briskoj Gori kod Ulcinja. Ovo je posljednja u nizu prijava protiv čelnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u posljednjih par mjeseci. Do sada su prekršajne ili krivične prijave podnešene protiv crkvenih ličnosti uglavnom zbog organizovanja javnih okupljanja tokom epidemije koronavirusa. Rušenjem nelegalno građenog objekta Srpske pravoslavne crkve iznad Ulcinja uz asistenciju specijalne policije obnovljene su tenzije na relaciji Mitropolije Crnogorsko-primorske i državnih institucija. Da li je asistencija protiv terorističke jedinice policije bila neophodna prilikom uklanjanja konaka, predmet je interesovanja Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Kako nam je saopštio Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta, ovo tijelo provjerava da li je sve urađeno po zakonu.
U ovom trenutku nemamo apsolutno nikakve indicije koje ukazuju da se radi o nezakonitom postupanju i ono što je važno da smo mi i u našem javnom oglašavanju kazali da podržavamo upravu policije upravo u zakonitom i efikasnom izvršavanju odluka državnih organa i svih drugih ovlaštenih subjekata. S tim u vezi ono, s obzirom da je bilo dosta ovako da kažem interesovanja javnosti oko angažovanja protiv terorističke jedinice, ono što nas posebno zanima jeste da li koji su razlozi konkretno baš angažovanja te jedinice i da li su ispoštovane predviđene procedure oko angažovanja jedinica sektora specijalne policije. Naravno, što smo se interesovali, da li je zahtjev za pružanje asistencije podnijet u skladu sa zakonom.
Rušenju objekta je prethodila najava mitropolita Amfilohija da od nedjelje Srpska pravoslavna crkva ponovo pokreće protestne litije širom Crne Gore. Kako je najavljeno, episkopi će večeras poslije 18 sati nakon liturgije saopštiti razloge nastavka litija. Na ponovno pokretanje litija reagovao je direktor uprave policije Veselin Veljović, koji je upozorio da policija neće dozvoliti javna okupljanja kojima se krše mjere nacionalnog koordinacionog tijela i najavio da će biti procesuirano svako odgovorno lice u slučajevima nepoštovanja zakona i ugrožavanja zdravlja građana Crne Gore. Veljović je pritom iznio podatak da se tokom epidemije korona virusa samo u jednom klasteru sa Litije inficiralo oko 70 osoba. Na ovaj izneseni podatak reagovala je Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštenjem u kojem je istaknuto da će Litije imati karakter kakav su imale i prije epidemije, odnosno bit će mirne i nenasilne. Osnovni povod zbog kojeg Srpska pravoslavna crkva namjerava da revitalizuje Litije je usvojeni zakon o slobodi vjeroispovijesti donesen krajem prošle godine, a koji prema mišljenju crkve treba da posluži crnogorskim vlastima da preuzme crkvenu imovinu. Protestne Litije u martu prekinula epidemija koronavirusa, a prekinuti su i pregovori između vlade i čelnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Do obnavljanja pregovora nije došlo, iako je Mitropolija pozvala vladu da organizuje novi sastanak. Premijer Duško Marković je saopštio da razgovori mogu da teku samo kada se stvori dobar ambijent i spremnost da se vodi dijalog u dobrom duhu, a ne putem ucjena. U međuvremenu situaciju je dodatno zakomplikovalo privođenje više sveštenika, od kojih je najupečatljivije procesuiranje episkopa Joanikija i 8 sveštenika iz Nikšića zbog održane litije u vrijeme epidemije. Povodom najnovijih tenzija koje su podignute zbog rušenja nelegalnog građenog konaka u Ulcinju i najave poglavara Srpske crkve da od nedjelje nastavljaju sa protestnim litijama, pitali smo člana pregovaračkog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokata Dragana Šoća da li ovo predstavlja izostanak volje za ponovnim otvaranjem dijaloga između crkve i države.
Rekao bi da to nije pogodan ambijent za nastavak dijaloga. Međutim, imajući u vidu neko iskustvo koje imam u ovim oblastima, ne bih prebrzo zaključio da nastavka dijaloga neće biti. U stvari, nadam se da će ga biti, jer konflikt sigurno neće nikome koristiti u krajnjem slučaju. Svjesne su oba dvije strane i mogu jedino da pouzdano kažem da sa stanovišta crkve uvijek postoji ta otvorenost da se bez ikakvih dodatnih uslovljavanja pristupi na stavku razgovora. Vidjet ćemo kako će vlada odreagovati.
Odnosi između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a posebno zakon o slobodi vjeroispovijesti, predmet je najnovijeg izvještaja State Departmenta o vjerskim slobodama za 2019. godinu. U izvještaju je uglavnom navedena hronologija događaja koji su izazvali spor vlade i crkve, ali bez preporuka koje bi bile upućene bilo kojoj strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne samo zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda, demonstracije koje su se proširile po Sjedinjenim Američkim Državama, izraz su društvene krize koja je eskalirala nakon drastičnog primjera policijske brutalnosti, izjavila je Sabrina Strings, profesorka sociologije na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu za Radio Slobodna Evropa. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem ona kaže da će to uticati i na šanse Donalda Trumpa u predstojećoj predsjedničkoj kampanji.
U tome postoji veliki broj faktora koji igraju ulogu. Rekla bih da u kontekstu nedavnog policijskog ubistva deluje da Donald Trump gubi deo popularnosti. Postoje mnoge stvari koje se mogu dogoditi od sada do novembra. Stvari koje mogu potkopati njegovu trku za reizbor ili učvrstiti. Rano je reći, ali rani znaci su pozitivni.
How did you understand his statement? Kako razumete njegove izjave koje bude rasprave? Da li tu vrstu političkog narativa razumete kao provokaciju za one koji ga ne podržavaju ili kao motiviranje onih koji podržavaju ideju da Trump treba da dobije drugi mandat? The second term in the office.
Veći deo onoga u čemu je on uključen je vrsta političkog show programa, tako da je teško bilo šta što on uradi shvatiti ozbiljno. Tu je zaista reč o samopromociji i ličnom advertisingu. Naprimjer, koliko u petak on je pokušao na neki način da napravi vezu između ekonomskih ciljeva, pretpostavljamo da stopa nezaposlenosti pada, mada ne među Afroamerikancima. Bez obzira, on je pokušao da poveže napredak u statistici o stopi nezaposlenih sa ubistvom Georgea Floyda. Sugerisao je da kada bi George Floyd mogao da gleda dole, da bi bio ponosan. Ne može biti dokaza o tome ili šta god drugo. Pogotovo što se ti pozitivni pokazatelji o nezaposlenosti ne odnose na zajednicu afroamerikanaca. Ali čini se da je to tip nastupa političkog manevra, zahvaljujući kome on prisutan u vestima. I to bi verovatno moglo biti nešto što podiže lestvicu. Vreme će pokazati.
Šta se za Donalda Trumpa promenilo posle pandemije i smrti Georgea Floyda? Šta se promenilo za njega i njegove podržavaoce?
I think that's a great question. Because for so long, for
to je dobro pitanje, zato što jako dugo, najmanje 4 godine, gledamo veštinu Donalda Trumpa da spinuje vesti u svoju korist. Ali našao se potpuno izvan ležišta kada se pojavio koronavirus, potom kada je ubijen George Floyd, pa je usledio društveni pokret kao odgovor na to. Dakle, on nije imao ono svoje uobičajeno vreme da izbrusi svoj narativ kako bi izrekao prave zvučne reči koje će potpaliti njegovu bazu. Umesto toga, on je zaista bio na kolenima sve vreme. I to se videlo.
Kako ste razumeli Trumpovo obećanje upućeno preko Twittera, naravno, da će Sjedinjene Države označiti pokret Antifa kao terorističku organizaciju?
To je još jedan njegov pokušaj da učvrsti svoju bazu. Uverena sam da bi mnogi od njih voleli da vide da se takve stvari dogode. Mislim da je već veliki broj stručnjaka veoma jasno iznao da on nema mogućnosti da to uradi. Dakle, to je više naduvavanje stvari sa njegove strane, sa ciljem da učini da ljudi koji svakako glasaju za njega veruju da je još uvek na njihovoj strani.
Zašto ta vrsta stava za vas nije logična? Pokušajmo da posmatramo stvari iz perspektive onih koji veruju ono što čuju sa desne strane političke scene. Zašto bi bila nelogična takva vrsta određivanja Antife ako znamo da unutar tog pokreta imamo narative koji podrazumevaju i podržavaju ideju i nasilja u svrhu borbe protiv, recimo, fašizma?
Ja nisam portparolka Antifa pokreta, ali moje shvatanje te organizacije je da oni teže da se bore protiv svake vrste bele supremacije, ekonomske manipulacije, seksizma koji u ovoj zemlji postoje vekovima. Kada posmatramo prošlost pokreta za ljudska prava, događao se veliki broj mirovnih protesta, ali ovo je ona vrsta protesta, pogotovo kada govorimo o protestima pokreta za ljudska prava sa kraja 60. i početka 70. godina 20. veka, sa usponom pokreta za prava crnaca. Ideja je bila da se zaštitimo i odbranimo sebe u svakom smislu, kada god je to potrebno. Postoji namera da se razmrsi taj vid pravičnijeg i ogorčenog protesta unutar koga žele da se bore za ono u šta veruju, nasuprot mirnih protesta. Ali također moramo imati na umu da su svi oni deo istog pokreta i da su svi deo strategije za oslobođenje.
Bila je to profesorka sociologije na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu Sabrina Strings u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Grupa demonstranata srušila je statuu italijanskog istraživača Kristofera Kolumba u St. Paulu u Minnesoti 10. juna, što je posljednji znak dramatičnog zaokreta u Sjedinjenim Američkim Državama u stavu javnosti prema simbolima za koje mnogi kažu da veličaju rasizam. 16 dana protesta nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda, protesti širom SAD-a ne jenjavaju, a pozivi za ukidanje simbola secesionističkog juga sve su glasni. Svijet i Ajla Obradović.
Nekoliko desetina osoba na čelu s indijanskim aktivistom sa sjedištem u Minnesoti uklonilo je brončani kip visok 3 metra sa pijedestala izvan glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. Mnogi aktivisti se tome protive jer kažu da je dolazak Kristofera Kolumba u Ameriku doveo do kolonizacije od strane Evropljana i genocida nad domorodcima koji su naseljavali tu regiju. Aktivista Mike Forcia rekao je Reutersu da je to bila prava stvar nakon više od 2 sedmice protesta zbog smrti Georgea Floyda, Afroamerikanca koji je umro nakon što je bijeli policajac iz Minneapolisa držao koljeno na Floydovom vratu skoro 9 minuta tokom privođenja. Spomenici Kolumbu u drugim gradovima doživjeli su slične sudbine posljednjih dana. Kolumbova statua u Richmondu u Virginiji uništena i bačena u jezero, a u Bostonu je uklonjena i slomljena glava statue posvećene ovom istraživaču. Floydova smrt izazvala je proteste koji traju već 16 dana, uključujući još jedan u Washingtonu 10. juna, u kojem je učestvovao i Floydov brat Filoniz, nakon što je svjedočio pred pravosudnim odborom predstavničkog doma. Filoniz Floyd je u emotivnom svjedočenju članovima odbora poručio: "Ovdje sam da vas zamolim da prestanete. Prekinite ovu bol." Predsjednica doma Nancy Pelosi kasnije je pozvala na uklanjanje 11 statua koje predstavljaju vođe konfederacije i vojnike secesionističkog juga s američkog kapitola. Pelosi je rekla komitetu nadležnom za tu temu da statue konfederacije odaju počast mržnje, ne nasljeđu, moraju biti uklonjene. Nacionalno udruženje za automoto utrke NASCAR 10. juna donijelo je zabranu postavljanja zastave konfederacije na svojim utrkama. Mnogi smatraju da je zastava koju je prije više od 150 godina koristila vojska Juga tokom američkog građanskog rata simbol ropstva i rasizma. Bio je to uobičajen prizor na NASCAR-ovim stazama, posebno na jugu, a mnogi koji ga koriste negiraju da je to rasistički simbol i brane ga kao jedan od simbola svog južnjačkog identiteta. Ali NASCAR sada kaže da je u suprotnosti sa njihovim opredjeljenjem za pružanje inkluzivnog okruženja za fanove i takmičare. Ujedinjenje ljudi u ljubavi prema utrkama i zajednica koju one stvaraju je ono što naše obožavatelje i sport čini posebnim, navodi se u saopćenju NASCAR-a. To se desilo isti dan kada su iz Warner Medije saopćili da će privremeno ukloniti filmski klasik Prohujalo s vihorom sa svog servisa za emitovanje HBO Max. Američka drama o građanskom ratu našla se na meti kritika zbog prikazivanja ropstva i optužbi da odražava bolne stereotipe o crncima. Warner Medija navodi da je Oscarom nagrađeni film iz 1939. godine proizvod svog vremena, a rasističke slike su tada bile pogrešne, a i danas su pogrešne. Ali rečeno je da će film biti vraćen na servis nakon što se doda tekst o njegovom historijskom kontekstu i pojasne se njegovi rasistički prikazi. U drugoj reakciji na ubistvo Floyda izvještaj da su visoki vojni zvaničnici bili otvoreni za raspravu o preimenovanju nekoliko vojnih baza koje nose imena vođa Juga, brzo je osporio predsjednik SAD-a Donald Trump. U nizu tweetova Trump navodi da su baze, uključujući Fort Bragg u Sjevernoj Karolini i Fort Hood u Teksasu, postale dio velike američke baštine. SAD su obučavale i raspoređivale naše heroje na toj svetoj zemlji i pobjedile u dva svjetska rata. Stoga moja administracija neće čak ni razmatrati preimenovanje ovih veličanstvenih i nevjerovatnih vojnih postrojenja, napisao je Trump.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Švedsko pravosuđe konačno je posle 34 godine zatvorilo slučaj ubistva premijera Olofa Palmea, ali ostaje pitanje koliko će javnost u Švedskoj biti zadovoljna rešenjem misterije koja je decenijama opterećivala zemlju i ostavila dubok ožiljak, pošto je čovek za kog istražitelji veruju da je ubio jednog od najuticajnijih lidera Švedske mrtav već 20 godina, pišu svetski mediji. Tužioci su naveli da je osumnjičeni tada 52-godišnji Stig Engström, grafički dizajner u osiguravajućoj kompaniji, pored čijeg sedišta je ubijen premijer. Engström, koji se protivio Palmeovoj levičarskoj politici, umro je 2000. i veruje se da je izvršio samoubistvo. Tužioci su naveli da ne mogu da isključe mogućnost da Engström delovao u okviru šireg plana, piše New York Times, i ističe da nalaz istrage teško da predstavlja iznenađenje, pošto se smatralo da je slučaj većinom 2018. rešio freelance novinar Thomas Peterson. Novinar je našao vezu između ubice i kolekcionara oružja, bivšeg čoveka iz vojske koji je također mrzeo Palmea i njegove socijalističke ideale, ukazuje New York Times. Tužioci su naveli da se oružje pronađeno u kući kolekcionara 2017. poklapa sa onim koje je možda korišćeno za ubistvo premijera, mada zvaničnici nisu mogli definitivno da ustanove da li je iz tog pištolja ubijen Palme. Freelance novinar otkrio je da je Engström bio aktivan u streljačkom klubu, da je imao političke i privatne motive za ubistvo Palmea i da se njegova ličnost poklapala sa policijskim profilom mogućeg ubice. Decenijama nerešeno ubistvo, koje švedski premijer Stefan Löfven nazvao otvorenom ranom, ostavilo je dubok ožiljak u naciji koja sebe vidi kao otvoreno i miroljubivo društvo, piše Guardian. Suvoparna preskonferencija na kojoj su objavljeni nalazi, kako navodi BBC, donela je razočaravajući kraj posle decenije raznih teorija, ali i navoda jednog švedskog tabloida tokom druge nedelje juna da je policija ušla u trag oružja ubice. Ubistvo bivšeg socijaldemokratskog premijera, pored toga što je decenijama progonilo Švedsku, takođe je pokrenulo mnoštvo teorija zašto je ubijen u centru Stokholma, ukazuje Financial Times, takođe ističući da posle više decenijske istrage obeležene greškama ostaje pitanje da li će švedska javnost biti zadovoljna nalazima tužilaca. Teorije zavera upućivale su kako na strane vlade kojima nije bila po volji Palmeova politika, poput južnoafričkog režima koji je švedski premijer kritikovao zbog apartheida, tako i na ekstremno desničarske elemente u Švedskoj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Policija podnijela krivičnu prijavu protiv mitropolije Crnogorsko-primorske i Amfilohija zbog gradnje konaka u opštini Ulcinj. U Budvi nije održana sjednica o smjeni gradskih čelnika jer predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović nije dozvolio novoj odborničkoj većini da uđe u skupštinsku salu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo još jednu optužnicu za učešće u borbama u Siriji i Iraku na strani takozvane Islamske države. Demonstranti u Sjedinjenim Američkim Državama srušili spomenike istorijskih ličnosti povezanih sa robovlasništvom i rasizmom. Lufthansa ukida 22.000 radnih mjesta širom svijeta. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama u proteklih pola sata bili su Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.